arnesik gabe ez dutu zaigune.
Amabiak hogeita amabi minutu, goizerokoaren irugarren orduan gaude eta azkeneko ordutxo hau.
Asida,
Marisa Barrenarekin amaituko dugu.
Partitura, gure partitura. Akordurik gabeko akorde.
Bera maistra, psikopedagogoa, wikilaria euskaltzalea eta feminista da. Eta hortxe dugu, prest, kaixo egunon, Marisa.
Kaixo egunon lagunok.
Zer moduz?
Ebentxe, brilan barra dugu, baina, bueno, ba, aurre egin beharko diogu, edo utxiko diogu, goiari ez.
Hori da, bai, bai.
Bai, bai.
Ba, datorre, uste eta aldaketatxoa, aste hau gora beratxoa izango da, baino,
bueno, ba, datorrena, datorrela, ez daukagu beste, aukeratzerik ez daukagu, eta aukeratu alko bagenu ere, editzatik erreza izango,
Ez, ez ginen ados jarriko, ez.
Ba, hola.
Bueno, Marisa, eta astelenetan zurekin tartetxo hau ba, baliatzen dugu, ez, ezagutzeko, ba, emakume berriak, beraien egunekoa ba, zein dan, batzuk ere ezagunak izaten dira, baina, bueno, errepaso txori egiten dugu gaurkoan zurekin tarte honetan, eta gaurkorako zer duzu prest, Marisa?
Ba, gaurkoan, Madrile lanera eta ikastera joan ziren bi emakume aipatuko ditut.
Ara?
Bai, Elgetakoa bata eta Bilbotarra bestea.
Mhm.
Bai, nagira. Ba, bai, ba, Elgetatik hasiko naiz.
Mhm, osondo.
Bai, hau izan zen, nagusien edo zarrena, orduan, Elgetatik hasiko naiz. Mm-hmm. Ba, Elgetan jaio zen gaurko egunez, orain dela, egun da, 45 urte.
Pentsa,
Zoila, pentsa. Zoila Azkasibar Artola.
Mhm.
Zoila Azkasibar, neskamea, imprimatzailea, editorea, izan zen, eta ideologia aldetik, ba, republikaren aldeko ekin zatea. Mm-hmm. Ba, Zoila, aipatu da mesena, Elgetan jaio zen, bere familiaren jatorria angiozartik, Elgetara joan dakoak ziren antza. Mm-hmm. Eta mila bederatzireun garren urte aldera, ba, hogeita hiru bat urte zituela, Madrilera joan zen neskame. Bere aizpekin hartu eta joan zen eskamea izuzen ba, Manuel Alama Montes kasetari eta imprimatzailearen etxera. Ara joan zen eskame. Gizon hau, alrededor del mundo izaneko aldizkari editzatzen zuen, ba, ezagun bazen. Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, neskame aritu zen etxe horretan, eta handik amabostat urtera, ba, mila bederatzireun da amabostean ja, agartzen da soldatapeko langile moduan inprentan lanean. Orduan, neskame izatetik, ba, antza, inprentako langile izatera pasatu zen. Baina, ba, zoritxarrez, Alama editore hau, bere nagusia, hil egin zen, eta negozioa zenbait eskutatik pasatu zen, ba, ba, olakoetan gertatzen den bezala.
Mm-hmm.
Baina, Zoila Azkasibar, agartzen dandi gutxira, ba, imprimategiko jabe moduan. Orduan,
ara.
Ba, ba, ben, hori ba, neskame izatetik, pasatu zen langile izatera, eta langile izatetik, ba, imprimategiko jabe edo nagusi izatera pasatu mm-hmm. zen. Eta, bueno, esan izan nola nahiko enpresaria, gure Zoilau, enpresak berrogi bat langile izatera heldu zen enpresa.
Bueno.
Bai, hori da, Eta Zoila bizi zen ba, enprentaren gaineko solairuan bere senar Mariano Graziarekin.
Uh-huh.
Ba, eta askotariko argitalpenak egiten zituzten. Aldizkari espezializatuak, satirikoak, zen politikoak. Baina bereziki artearekin lotutakoak.
Mm-hmm.
Eta mila bederatzireun dago eta laukoak dira ja Zoila Azkasibar zigilupean kaleratutako argitalpenak. Eta handik aurrera ba, argitaratzaile gisa ere agertzen da. Baina, ja, mila bederatzireun dugu eta maikan, esan dugu mila bederatzireunean joan zela Madrilera, baina urtea pasatu dira, baina argitaratutako negozioan iragarki batean, irakur daiteke, imprenta Zoila Azkasibar, tiradandiko liburu eta aldizkaritan espezializatua, makinaria modernas hornitua. Orduan ba esen lotan egon, eh? Esorte izan zuen edo saiatu izan zen, baina beno, aipagarria da behintzat emakume hau, ez?
Bai.
Baina aipatu duan urte horretan gaz estanda bat izan zen inprimategian eta gizon bat hil zen, dirudien ez bera izan zen zu eman ziona edo sortu zuena zera estanda hori.
Bai.
Eta zutaren ondorioz inprenta beste eraikin batera aldatu behar izan zuten, baina atentatu itxura zuela eta abar, baina negozio martxan jarraitu zuen. Eta baina Zoila Eskazibar zigilupeko argi talpenak agertzen diren azken urtea 1936 da. Orduan gerra estanda egin zuenetik esan bere zerik ez, arrastorik izan.
Mm-hmm.
Baina, esan dudan bezala, azieran edo zarreran errepublikanoa zen.
Bai.
Eta Salamankako memoria historikoan dokumentazio zentroan agertzen da fitxa batek horixe jasotzen du. Errepublikan aldekoa zen Eskazibar, mm-hmm. eta agintari frankistek gertutik zaintzen zutela. Esan izan gustoko antza. Eta, frankismoaren jasarpena jasan zuen. Eta historiak, astu esamar izan du elgetarin primatzaile hau. Harik eta Angeles esama Zaragozako Unibertsitateko irakasle asturiar batek, haren memoria berreskuratu duen arte. Gaur egun ikertzen diardu, jarraitzen du, esama handeronek. Eta aurkitu duen zoilari buruzko askendatua, 1940ikoa da. 42ikoa, parkatu. Eta, mm-hmm. Adi gaude, ea beste datore bat agertzen den, ezta?
Mm-hmm.
Zoila Eskazibar Artola, esan dugun bezala, neskamea. Eta langilea gero, eta gero editorea, eta imprimateko mm-hmm. nagusia, eta 1936 aurrera, gauza gutxi dakigu, eh?
Mm,
hori izan da, mm-hmm. Zoila Eskazibar elgetarra gogoan beraz.
Bueno, eixe, 1867 urtean hasi gara gaurkoan, Marisa.
Bai. Bueno, eta pixka bat beranduago, Bilbon jaiostako bat aipatuko dut. Gaurko uh-huh. egunez emakume hil egin zen, baina gaurko 1926 jaiotakoa da, jaiotako izan zen, barkatu, Begoña uh-huh. Izquierdo.
Bai.
Eta hau margolari izan zen, margolari figuratibo eta irudigilea izan zen. Mm-hmm. Hau Begoñan jaio zen, Bilboko Begoña osoan, Begoña herria izan zen, bera jaio zen aurreko urten arte, baina bera jaio zenean auzoa izatera pasatuta mm-hmm. zegoen. Eta, gurasoak ez ziren bilbotarrak, baina bera horre Begoñan jaiotakoa izan zen. Eta txikitzetik marrasketa erakarri zuen, marrasketa zalea zen, mm-hmm. baina filosofia eta letrak ikastera joan zen Madrilera. Habez, Madrilera, biak, ez? Biak ala biak Madrilera joan ziren. Eta, marrasketa zalea zen, esan dudan bezala, mm-hmm. filosofia ikastera joan zen, baina horrek zuen erakarri eta Bilbora itzuli zen. Eta Bilbon hasi zen marrasketa ikasten, baina Bilbon oinarrizkoa edo jaso ondoren joan zen Madrilera berriro San Fernando Arte Ederren Errege Akademiara. Eso, mm-hmm. lortu zuen ara joatea, ara sartzea antza denez, esen erresa, baina berak lortu zuen ara joatea. Eta kurioso da emakume bi hogeita bati urte zituztela joan zirela Madrilera, ezta? Orduan, bitxia da, ez batxuta ze koinzidentzia berde.
Bai, pentsa.
Begoña, margolariak ezagutu zituenan, margolari ezagunak, eta lortu zuen marrasketa irakalaren titulo ere eskuratu zuen, mm-hmm. eta erakusketak egin zituen, Carmen Arosenarekin batera, egin zuen bat, eta 1963 aurrera edo irutik intzan, munduan sartu zen,
mm-hmm.
batez ere aur literatura liburuetan, eta
blakoak
egiten, ez?
Mm-hmm.
Bai, pizka bat, gian erakargara izango zitzaion, edo, Eta, gero 1965 diru laguntza eskuratu zuen, beka bat edo, eta baita abril zari ere irebasi zuen. eta erakusketa ugari egin zituen Bilbon ere, bere jaioterrian ere erakusketa ugari egin zituen bere bizitzan zehar. Hmm. Material asko landu zituen, bena, eta bere lehenengo garaian, ba, giza irudiak garrantzi handia daukate, Googleen aurki daitezke irudi oso politak, bereak, bueno, politak irudizioa eskibaintzat, baina gero da pizka bat aldatzen joan zen, eta eraikinak agertzen dira asko bere lanetan, eta bueno, ba, holakoak. Eta orokorrean haren lanak ba simboloz beteta daudela esaten dute aditu.
Ah, begira.
Bai, gero kolore eta hainbat egin zituen, hasieran iluna, gero kolore gehiago, eta azken erantza argitasuna. Eta sentimentuak ondo adirazteko gizagorputzak, ba, bitxia da, puztu egiten zituen, gizagorputz potoletxoak egiten zituen, bai. Eta bueno, ba hori da bere zera ez, Begoña Izquierdo hau, Madrilen hil zen, esan dira bezala, hidrogeita amabi urterekin hil zen. Eta, bueno, ba hori ze utzi ditu lan ederrak, utzi ditu bere ibilbide honetan egindakoak. Eta, tartea badut, salbuespen gisa, ba, zeboi, segure batiko lagun hori esker, borobildu dutan biografia baten berri ere.
Ara, begira.
Bai, eskerrik asko informazioagatik eta bueno, ba bat aipatuko dut gaurkoan. Donostian jaio, baina Legorretarra dugun Betsaida Urtaza Elizburu ekarri dugu Wikipediara egunotan. Atsegin handiz. Ba, bueno, Betsaida Urtaza ondo bildu jaso bat ditugu behintzat datuak. 1986ko irailaren 10ean jaio zen. Ez dugu izango bera ipatzerik efemeridetan, baina bueno, gaur aprovechatuko dut tartea. Ba, Betsaida, bueno, esan behar dut, lehenengo zentzun dudala izen hau. Berezia iruditu zait.
Bai, guri ere gertau zitzaigun.
Eta kolita. Ez zaitut, ez dut inoiz entzun zeu epidali arte. Bueno, ba, Betsaida, bai. Eta gu Betsaidetik hurbil bizi gara, eh? Baina Betsaida ez dut sekula entzun. Bueno, ba, polita, izen polita eta bitxia. Idazlea da, Betsaida, itzultzailea, amezgile argitaletxeko zuzendaria, ipuin kontalaria, eta segura irrati honetako kolaboratzaile ere bada.
Hori da, bai.
Hori da. Bueno, eta edabideren batean egindako adirazpena, da, aipagarri egitu zait. Betsaidak Davide bati esaten zion edo adirazten zion disfrutatu egiten duela idazten. Gozoki gozoak prestatzen eta mona zaharra zaintzen. Haren ametsan dienetariko bat, Betsaidaren ametsan dienetariko bat, idazle handi bihurtzea da, eta aurrek ametsak egitea. Ikastea eta bere historioekin divertitzea. Oso polita iruditu zaite, adierazpen hau, eta, eta bildu dut, bai, benetan, polita iruditu zaite. Eta gustokoa du bere irudimena askatzea, eta ingurukoekin inspiratzea. Eta berean, Betsaida, oso garrantzitsua diren gaiak, lantzen, Betsaida parkatu, saiatzen da. Natura, ingurumena, familia, maitasuna, dizkidetasuna, magia, emozio, bueno, eskia da, polita benetan, eh? Bai. Eta aurrei zenbat balio erakusten, errespetua, hobetzeko indarra eta altruismoa. Umorea, errealitatea, gozotasuna, misterio eta bentari ukituak ematen saiatzen da haren historioen. Bueno, hau irakurrita, benetan, gogoz nago bere liburuak ikusteko. Ea, Durangora noiz heltzen diren liburua.
Bai.
Bueno, eta, bueno, esan behar da bere Betsaidak formakuntza ere baduela, formakuntza zabala du, ez da. Bueno, lehenengo pausoak hortxe Legorretan eman zituen, Ugaro Herri Ikastetxean, gero Ordiziako Institutuan, Tolosako La Inmaculadan, aurretan eraben zaintzako ikastaroa, gero irakasle aur hezkuntza espezializatu Eskoriatzan, Mondragon Unibertsitatean, antzerki ikasketak, turismo ikasketak, bueno, zer ez dauk, argazki gintza, gehiago, zukaldaritza eta gozo gintza, bueno, beraz, formakuntza zabala eta nitza daukala izango nuke, eh? Eta, bueno, niretzat hemen dator, bueno, honen aztakit, baina ipagarria dena, ez. 2020an, gordeta zeukan sormen guztiak kalera ateratzea erabakizu omen zuen.
Bai,
bai, bai, hori kontatu zuen, uste dut, segure erratian bera kontatua dela, eh? Aitaren eriotza medio, ba, etxera gultatu behar izan zuen, eta 2019an, hasieran ez ikian zer egin, ba, normala izaten da, ez, solakoetan, baina poliki-poliki inspirazioa etorri zitzaion eta idazten hasi zen, idaze interesgarria eta polita.
Bai,
eta orain dator agian alde gogorragoa, ez da? Hainbat argitaletxerekin harremanetan jarri ondoren, erantzunek lortu gabe, ez, hori, bai. Oiko izaten da, uste dut idazle berrietan, ez da?
Bai.
Ba, hori izaten da, ez, izenik ez padaukazue berria basara, ba, bueno, ba, ikusiko dugu eta erantzunik ez. Hori gertatu zitzaien betzaidari. Baina, hemen dator gona.
Ez anor geratu.
Ez anor geratu, hori da. Amak esan omen zion, eman omen zion bultzada. Guk argateratuko ditugu esan omen zion. Ze ama ere ze aipagarria, ez dakit nor den bere ama, baina zorionak ematekoa da. Eta horrela sortu zuen, amezgile bere argitaletxea, ameztu ikasi eta ondo pasatzeko.
Hori da,
ze polita. Eta hilabete batzuetako lanen ondoren, ba, bere lehenengo fruitua jaso zituen, hori beba da, hori sortea ere bada, eta ikitea beba da, ezta. Eta, badago beste datu bat, niretzat aipagarria izan dena, eta liburuak bost hizkuntzatan argitaratzen ditu.
Bai.
Euskeraz, gazteleraz, frantsesez, ingelesez eta portugesez. Eta, bueno, ba, burrun bat txoria da itzulpenik gabeko bakarra, baina momentuz euskeraz bakarri, baina berak bost hizkuntza menperatzen ditu, eh? Betzaidak menperatzen ditu, ba, aipatu ditudan bost hizkuntzak, ez? Eta amezgile argitaletxaren arduraduna da, idatzi, itzuli, banatu argitaletxeko lania denak bere gaina hartu, eta ametxetik ere, baitu, nik uste dut laster, hartu beharko duela laguntzaileren, bat, baina, bueno, hau posgarria da, emakume gazte bat horrela ausartzea, eta, bueno, eta posgarria da, eta sortea ere bere amak bultzat, eman dion bultzat ere, ez?
Hori da, bai.
Bueno, eta zer gehiago betzaidari buruz, ba, aurrentzako eta helduentzako liburuak dituela. Bentsate, nik ez ditut orain di liburuak ikusi, esan dudan bezala, gogozenago, baina ez ditut ikusi, baina titulo bentsate erakargatia dira, ezta? Amalia eta espaziorako bidaia, burrun bat txoria, gaua, musuak eta besarkadak, plastiko gehiagorik, ez, bueno, gehiagore baditu, Baina, bueno, batzuk aipatzearen. Eta gero, helduentzat maisa, hau nire izenaren antzeko izendua. Bai, Lula Hidalgak idatzitakoa, hau helduentzat eleberria da. Eta gero, bueno, azaleko irudia be, ba, Maite Arboni ez uretsu horrak egina, eta Itxaurrea Maite Horma Zabal Zumarragarrena. Bueno, ba, hori zen piloa daukagu, nik uste dute beste emakume hauek ere ekarri beharko ditugula Wikipediara. Eta, da, gero, betzaidari buruz, ba, esaldi bat bere hartu dudana, bere adirazpen batetik, pertsona bakoitza mundu bat adina. Hala gara, hori onartu eta rebendikatu egin behar dela uste dut. Maisa konplizuri gabe idatzia dago. Irakurlean barrenak mugitu eta pentsatzen jarri nahi ditu. Orduan, ba, bueno, hori entzun da, nor geratuko da liburu irakurtzeko gogori gabe, ez da?
Bai, ixe.
Ba, besteakoak. Ba, bezer esan, ba...
Oso gomen darragarriak, bai aurrentzako direnak, edo eta helduentzako, bai. Osea, aurrentzako liburuak ere helduentzat, izaten direlako askotan, ez da Marisa?
Bai, azkenean guk irakurtzen dizkiegu, eta disfrutatzen dugu bere, ez da?
Ba.
Irakurtzen. Bai, ba, bueno, eta gero, ba, bestelakoak ere bai ditu, nukontak eta saioak ere egiten ditu, bai. Gokiazin eta handik kanpo.
Hori da.
Eta ez dakit oraino nik baltu duen, ba, jaso dudana eta Wikipedian jarri dudana. Eta, bueno, ba, nik esan sorterik onen haupa diot, emakume kintzaile eta kimendu noni. Eta esan bezala, bere liburuak eskatu ditut herriko liburu dendetan, eltzen diren eta irakurtzeko aukeratutan.
Begira, ze ondo Marisa.
Bueno, banaketa ere berak egin behar badu, baina gauza asko ditu, ez da? Bueno, eta, bueno, ba, Goierritarre emakumeak biztaratzeko hasi dudan bideo honek, ba, izango du segida. Laban ditut zenbait emakumeren biografiak, Bueno, segure irratiko zeuei eskerre, esan behar dut. Eta ari naiz, baltaz eskidan datuak biltzen, eta, bueno, ama boste egun barru besteren bat eipatzerik iadudan.
Bueno, ze ondo Marisa, mila esker.
Bai, da hori, askotan esaten dudan bezala, ba, Wikipedia elikatxe talde lana da, uso lana da, beraz eskertzen dizkizuet, ba, proposamenak, datuak, informazioa, eta, bueno, ba, denon artean ornitzen dugu Wikipedia, ez da?
Laster, bai.
Laster, 400.000 artikulu izango dituen euskarazko Wikipedia, eh?
Pentsa, eh?
Ez da txantza, ekin behar da, baina nik beste eta mes esan dut, ez? Hau, ausolana, taldelana da, eta da denon artean asko zerrezago izango da, ez? Nik zeueri esker ezagutu dut betzaida, bestela enekien emakume hau, edo idazle eta emakume ekintzaile hau, ekimendu nahu, zegoenik ere, eta begira, ba, orain, oso posinago, bera ezagutzeaz, eta buena, bere biografia ornitzeaz, ez da?
Bai,
eta bueno, baditut hemen, bai, baditute Laban, Lurde Sima, Zorritz Jauregi, Aitziber Makasaga, Neriz Gorotxategi, Jaione Munarriz, Bildartxo Etxeberria, Garbina Luzisa, eta bar, Katalina Goiaz, baditut Laban, Labean, ia, ornitzen ditudan txiri-txiri.
Horre
eta, da. Bueno, ba, hori zen, ama bostegun barru, ba, gehiago.
Bai, eta entzulei ere esango diegu, ba, inungo informazioa bai. Baldin badute, edo gurekin partekatu nahi baldin badute, ba, hori irratira deitzeko.
Hori da, hori benetan eskertzen dugu, azkenean, eta, bueno, eta animatuko balira, editatzean, edo ikasi nahi balute guk, ba, formakuntza zaioak eskaintzen ditugu, deitzen dikuten, etokietara joaten gara, hori ere, ze azkenean gutxi gabiltza, emakume batez ere emakume gutxi gabiltza honetan, eta bai. Ondo etorriko lehizai guke, ba, ba, gehitzea, bueno, emakumeak zen gizonak, ez? Gure taldean adibidez, gure wikilari taldean hemen Durangon,
bai.
ba, gizonak ezen emakumeak aritzen gara, emakumeak biztaratzen, ba, arrakala ikaragarria delako, ez da?
Bai, ala da Marisa.
Barixe, ba, mila esker zuei, eta entzuleok, ba, animatu, datuak baditu zue, edo proposamenak, izenak, informazioa, proposamenak, ba, hor segure erratia izango dugu, zera, zare gile.
Ba, joixe, ba, esan bezala, eskerrik asko Marisa, egiten duzuen lanagatik, eta, ba, joixe, mendik amabost egunera zurekin berriz ere tartetxoak ingo dugu.
Ba, txegin handiz.
Bai, eskerrik asko.
Onde izan, eta zoriontzuak izan.
Bai, berdin Marisa.
Agur.
Fado lamilare, guk aukeran fare, bi improvisatzaie gaude aurrez aurre. Segi maitea segi, España kilikatzen, nire izena musukatut.